Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti biex nitkellmu fuq suġġetti li huma attwali ħafna. Pala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa jiddiskutu dan is-suġġett. Bil-essenzjela ġdida għandi kollaboraturi ġodda mid-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management li qed jaħdmu fuq portfolio ta' risk management kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli u hawnhekk nixtieq insellem ħafna nies li jaħdmu fit-tnej u kif ukoll il-Professur Simon Grima u l-Professur Luciano Molestagno. Il-programm sostenibilità xtaqt nitkellem fuq konċett li nistgħu nifhmuh forsi ftit aħjar ġieli jkun wiss forsi tqil biex tifhmu u xtaqt li forsi nitkellem li hemm elementi fejn nistgħu naħsbu ftit kif ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, nipproteġu l-ekosistemi tagħna, kif ukoll nippreservaw ir-riżorsi naturali għall-ġenerazzjonijiet tagħna kif ukoll tal-futur. Illum fl-istudio miegħi għandi l-Ramon Mizzi. Grazzi Ramon tal-ħin tiegħek. Ramon Mizzi huwa direttur maniġerjali ta' kumpanija li intermedjarja tal-assikurazzjoni. Ramon, naf li inti mħabbad, jiġifieri naf li ħatkun session tajba, però nerġa' nirringrazzjak tal-ħin tiegħek għax naf li biex issibu dal-ħin u tiġu hawnhekk magħna l-università u tipparkja u tieħdu l-paċenzja grazzi ta' kollox. Tajjeb ħafna. Illum il-programm jismu r-rwol tal-assikurazzjoni fil-finanzi sostenibbli. Il-kumpanniji, Ramon, mhux kumpanniji tal-assikurazzjoni biss, però kulħadd li qed jismana llum b'xi mod jew ieħor miss ma' kumpanija tal-assikurazzjoni jew intermedjarja tal-assikurazzjoni. Ġifieri fil-mod il-kunċett ta' sostenibilità jiena rajtu jorbot ħafna u llum ħannispjegaw kif. U nistgħu nħarsu liha b'mod differenti, ġifieri anke mill-fatt ta' nħarsu liha minn bini tal-uffiċini, kif ukoll anke affarijiet li aktar disponibli. Il-fatt li inħarsu li wkoll ħrisna li l-kunċett ta' sostenibilità anke f'aspett ta' investimenti, ġifieri, u llum xtaqt li forsi norbtu riskju mal-assikurazzjoni u mal-finanzi sostenibli, però il-fatt li d-deċiżjonijiet li qed nieħdu kif speċi qed nirreaġixxu, jiġifieri, mela meta nħarsu li l-assikurazzjoni llum li nerġan semmi kulħadd jisma' ħabxi mod, jekk hija assikurazzjoni tad-dar tiegħek, jekk hija assikurazzjoni tal-ħajja, ġifieri, ovvjament b'xi mod kulħadd qed jisma' mal-kunċett, però forsi mhux kulħadd qed jaraf li intom bħala speċi on the forefront tal-assikurazzjoni qed tagħmlu ċerta bidliet internament għal metodi jew proċessi kif taħdmu, kif ukoll illum forsi nħarsu lejn l-assikurazzjoni b'iktar għajn miftuħa peress li ovvjament ħirġin minn tant affarijiet u qed naraw ċerta kriżijiet li qed jiġru globalment u forsi dak li jkun qed jaħseb isma llum imma l-assikurazzjoni kif qed tikkaverja il-proprjetà tiegħi, kif qed tikkaverja l-ħajja tiegħi. And so on. Inħalli f'idejk mela. Inħalli f'idejk.
Mela forsi l-ewwel aħjar nibdew naqra bi spjegazzjoni tal-kunċett tal-assikurazzjoni x'inhu minn fejġi. Mela l-assikurazzjoni huwa bażikament is-sistema li ġiet maħluqa mis-soċjetà biex jiġu trasferiti r-riski. Jiġifieri f'dak kollu li aħna nagħmlu minn x'in inqumu fil-ħodu. Sakemm immorru nordu fil-għaxija u anke meta fil-fatt inkunu qegħdin naffettjaw ċertu riski. Iżjed ma nħarsu li sitwazzjonijiet li jkunu komplessi u elaborati, iżjed ovvjament huma elaborati riski. Jiena kif taf inti illi f'da' settur għal ħafna snin u fil-fatt is-suq li tħalt fih jiena iżjed minn 35 sen ilu. Assuq li qegħdin ngħixu fih illum as-suq ta' l-assigurazzjoni, nista' ngħid li huwa suq kompletament differenti għax il-prioritajiet tas-suq u l-focus u l-prodotti matul iż-żmien inbidlu ħafna għax l-assigurazzjoni huwa qasam illi huwa dinamiku fis-sens illi s-soluzzjonijiet illi jinħolqu fis-settur tagħna jinħolqu skont ir-riski illi jiġu żviluppati. Biex nagħti pereżempju idea illum il-ġurnata xi ħaġa li forsi anke nitlu fiha iżjed il-quddiem. l-lum il-ġurnata ħafna mill-klijenti kummerċjali tagħna qed jirrealizzaw kemm qed jaffaċċjaw riski li ġejjin mid-dinja tal-internet. Dawk li aħna nsibuhom bħala cyber risks. Meta jiena bdejt f'dax xogħol l-internet kien għadu fil-bidu net, ġifieri ndiretha biżejjed biex niftakar żmien meta l-internet kien laqas jeżisti, ġifieri, u niftakarna nużaw l-internet għall-ewwel drabi. Illum l-internet sar xi ħaġa li nġorroh magħna fuq il-telefon ċellulari tagħna u nħin kollu ġifieri nużawh u naċċessawh. Ir-riski li fih l-internet huma kbar ħafna u l-kumpaniji li anke mhux neċessarjament ikunu kumpaniji kbar qed jirrealizzaw li dan huwa riskju li jrid ikopruh, allura ġi żviluppat dak it-tip ta' prodott. U biex nerġa' immur lura minn fejn tlaqt, ġifier meta kumpanija tal-assigurazzjoni tkun qed toffri prodott biex tkopri għar-riski li jiġu minn fuq l-internet, ħalli nitkellmu f'termini sempliċi, għal dik il-kumpanija tkun bażikament qed taċċetta li riski ta' dik il-kumpanija klijenta tagħha qed taddihom lill-assigurazzjoni, qed tħallas premium tal dak ir-riskju taddih lill-inxure. Ġifieri l-assigurazzjoni hija bażikament dak li bl-Ingliżi nsejħulu risk transfer mechanism. U r-riskju jiġi trasferit billi l-insurer jassumi riski tal-istess tip minn għand numru ta' nies. Bl-idea li ħajjieħu l-kontribuzzjonijiet fil-forma tal-premium biex meta mbagħad ikun hemm wieħed minn jew iżjed minn dawn in-nies li qed jagħmlu l-kontribuzzjonijiet fil-forma tal-premium isir ħlas lilhom bħala kumpens għal dak li ikun id-dannu li ġi soffert f'dak il-punt. Ġifieri l-assigurazzjoni fija nifisa marbuta ħafna mal-kunċett ta' sostenibilità, raġuni li s-sostenibilità kummerċjali ta' entità ta' kwalinkwe tip tiddependi ħafna milli kif ħatilqa għal xi sitwazzjonijiet, attakki, ħanejtek, incidenti li tista' ssib ruħha fihom. U fil-fatt rrid ngħidlu wkoll llum il-ġurnata fejn qabel ħafna nies meta kienu jaħsbu fuq l-assigurazzjoni, kienu iżjed jaħsbu fuq id-danni materjali li jsofru huma, żvilupp kbir ħafna li kellna f'dawn l-aħħar snin anke jew Malta, huwa li hemm ħafna iżjed focus fuq il-riski li għandhom l-individwi jew l-entitajiet kummerċjali vis-a-vi illi ikollhom responsabilità legali fil-konfront ta' tieħor, jiġifieri. Kien hemm żmien saftit ilu fej pereżempju l-professjonijiet kollha li hawn f'Malta ma kellhomx prattikament naħseb l-ebda waħda minnhom biex insibu irridu mmorru lura ħafna iż-żmien meta ma kien hemm l-ebda forma ta' obbligu, imma llum ġejna f'sitwazzjoni fejn kull professjoni f'Malta kważi għandha obbligu li jrid ikollha assigurazzjoni. Li nsejħulha aħna professional indemnity, li bażikament meta inti tmur għand professjonist, għand tabib,
perit,
avukat, kwalinkwe tip ta' professjonist, anke professjonist moderni iżjed u iżjed, bħal per eżempju nies li joffru servizzi ta' investiment, pariri, servizzi finanzjari, etc. Inkluż anke ix-xogħol li nagħmel jiena, illum dan kollha għandhom l-obbligu li jkollhom l-assigurazzjoni. U l-idea ta' din l-assigurazzjoni hija biex tkopri lill-persuna innifsu. Imma more importantly biex tagħti ċ-ċans li l-min ikun sofra id-dannu biex ikun jista' ikun hemm fondi minn fejn dak id-dannu, dak li kkawża d-dannu ħajkun jista' jieħu dawk il-fondi. Ġifieri f'każ ta' dannu minn persuna li hu professjonist għal persuna oħra tista' twassal għal sitwazzjoni fej il-vittma jekk mhux se jkun hemm flus biex jagħmlu tajjeb għal dak id-dannu ħajbqa' b'xejn u ovvjament dik ikollha impatt kbir. U anke il-persuna li qed jagħti s-servizz, jiġifieri jekk da se jiġi obbligat li jħallas il-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu
ħatinbidel drastikament.
Forward ħajkollha riski jew ħajkollha bdil radikali. Allura l-idea ta' meta ħna qed nitrasferixxu dak ir-riskju anke fil-konfront jiġifieri tal-liability, jiġifieri mhux biss l-offiċċju tal-professjonist ikun hemm ħruq jew ikun hemm xi dannu materjali ieħor, dak huma riski illi wkoll irid wieħed jaħseb fihom, imma parti minn dak ir-riskju, forsi riskju ikbar huwa l-fatt illi dak li qed jagħmel hu b'doqqas ta' attenzjoni jew biżball, jiġifieri persuna li jaħdem ħajżbalja xi darba oħra. L-idea li jkun hemm l-obbligu tal-assigurazzjoni f'ċirkostanzi bħal daw ħajatina soċjetà iżjed stabbli, ħajatina soċjetà iżjed li twassal biex
komda biex tossok safe.
U li anki wara li jiġri xi ħaġa bħal di, dak li jkun jista' jkompli. Ġifieri aħna pereżempju rajna sitwazzjonijiet fuq sma fejn kważi kważi tgħidu iwa x'jista' jiġri. But when things go wrong, jekk mhux se jkun hemm il-flus x'imkien biex jagħmlu tajjeb għal dak li jkun ġara, sewwa home damage, jew sewwa dannu lil terzi persuni li xorta u qed irid jagħmel tajjeb għalih. Jew hemm minn fej, jew ikella.
M'għandekx minn fejn.
Ħajkollu impatt fuq il-viabilità dak li jkun. Jiġifieri jiena pereżempju ħafna nies li meta nkun qed nispjega ir-rol tal-assigurazzjoni fil-soċjetà. Ngħidulhom, immaġinaw għall-mument kieku pereżempju qed kollha insuqu f'dat traffiku li għandna fil-pajjiż. Illum il-ġurnata. Uħat minna mu għanxurjat. Għamin il-fatt illi aħna għanno l-obbligu li ninxurjaw biex insuqu karozza, daka ma ġiċ b'kombinazzjoni, daka ġiet għalix kienem xaħat anke f'livell Ewropew, għax hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea li tirregola specifikament is-suġġett tal-motor insurance, b'mod li ħafna nies aqas jifmuħax huwa vera kumpless. Fil-fatt l-aħħar issemmit fil-medja li kien hawn dak il-każ ta' persuna irlandiża li ttajret hawn Malta u li tagħtat kumpens ta' 3 miljun euro ta' disability li sofriet. I mean, nistgħu nimmaġinaw ħafna nies f'Malta li jekk ikollhom ħalsu 3 miljun euro ta' minn fejn se jġibuhom, jiġifieri jekk taħdem ħafna nies jekk jaħdmu jiġifieri ħajjithom kollha u jirduppjaw l-inkam għal marx kemm il-darba xorta mhux ħamlu tajjeb għal dak it-tip ta' kumpens. Ġifieri, that is il-rol tal-assigurazzjoni kif wassal għall-iżjed stabilità fis-soċjetà, sewwa vis-à-vis individwi u sewwa entitajiet kummerċjali.
Xogħol interessanti fuq ikramon ukoll, inti student tagħna, kont student tagħna u graduajt bil-masters mid-department tal-insurance and risk management. U issa tgħallem ukoll. Ġifieri Ramon nafuh sew.
Fil-fatt tieni soddisfazzjoni jiena li u nagħmel dal-isforz biex nagħti kontribut. Għal-raġuni li s-settur aħna tagħna huwa settur żgħir u settur relativament ġdid fis-sens li kif għatlek meta bdejt jiena fiż-żmien li kont bdejt u nistudjaw l-assigurazzjoni dak iż-żmien mhux f'kors tal-università imma korsijiet li nagħmlu ta' istituzzjonijiet barranin. Aħna konna meta l-ewwel jiġifieri li bdejna jiġifieri qabel ma konna bdejna dak iż-żmien laqas kien hawn l-ebda forma ta' taħriġ professjonali f'dan settur. U li ħafna nies li ma jkunux fis-settur ma japprezzawx kemm huwa settur li huwa vast u li jagħti ħafna fejn wieħed jimraħ għaliex bil-komplessità speċjalment li fih illum huwa bladium qed ukoll.
U x'taqtek forsi nibdew ftit fuq il-wol tar-assikurazzjoni fil-finanzi sostenibbli, ġifieri forsi tispjegaw ftit il-fatt li x'inhu t-tajjid tar-riskju u businesses jistgħu javvanzaw dal-kunċett ta' sostenibilità, ġifieri permezz pereżempju tad-deċiżjoni tagħhom, l-għażliet tal-investimenti tagħhom, jinvolvu klijenti li huma forsi iktar environment conscious, imbagħad għandna l-konċett tal-ESG li semmejni f'programm Raħnaj, ġifieri m'hemmx forsi għalfejn itlu daqshekk dettall, però x'taqtik tibda mill-punt ta' di ta' teħid tar-riskju u nfhemuha ftit l-udjenza tagħna.
Sewwa, mela l-insurer bażikament meta jkun qed jidħol fis-settur dak li jkun bażikament qed jagħmel huwa li jaċċetta li jieħu r-riski tal-klijenti tiegħu. Issa kif jieħu dawk ir-riski li ma riski jieħu u li ma riski ma jieħux u fuq liema kundizzjonijiet u liema prezzijiet jaċċetta li juħu maħuġ. Dak il-riskju, dak huwa il-proċess li aħna fis-settur tagħna nirreferu għalih bħala l-underwriting process. Underwriter uħun normalment persuna li qed jagħmel id-deċiżjonijiet tax-riski jittieħdu ma jittieħdux, li ovvjament ikollu ċertu knowledge u esperjenza dak is-settur, billi l-assigurazzjoni huwa settur wiesa ħafna. Underwriters ovvjament iridu jkunu specializzati fis-settur li jkunu qegħdin jaħdmu fihom. Jiġifieri underwriter li jagħżel kif jinxorja u ma jinxurjax l-riski li jiġu mill-karozzi, jiġifieri il-karozzi nifishom u liability responsabilità ċivili li toħroġ mill-użu tal-karozzi, dak ikollu ċertu expertise li tkun relatata ma' dak is-settur. Persuna li jkun qed jaħdem fis-settur tal-assigurazzjoni tas-saħħa, jiġifieri biex jinxurja kontra li wieħed ikolli jagħmel spejjeż mediċi relatat ma' operazzjoni eċetera, ovvjament se jitlob għal knowledge li huwa kompletament differenti. Imma fiż-żewġ każijiet il-prinċipju huwa l-istess. Illi bażikament issir l-għażla tar-riski mill-assigurazzjoni. Aħna jiġifieri jiena bħala intermedjarju nixtieq nemmen illi hemm soluzzjoni għal kull riskju li hemm barra. Fil-verità hemm riski li m'hemmx soluzzjoni għalihom, jiġifieri mhux kull riskju huwa assigurabbli, għax biex ikun riskju assigurabbli irid ikollu ċertu fatturi, ġifiri bħal, ma per esempio li kun hemm ċertu omogeneità fil-riskju, ġifiri l-insurers jinxurjaw il-ħajja tal-persuni, għaliex ovvjament ħajja ta' persuni, ta' persuna ħra, persuna ħra, tista' tiġi il-riskju tal-mewt, jista' jiġi kwantifikat, u allura jistaw ipoġġu dawk il-riski f'basket ħanejdu hekk f'pool aħna nsejħu u wieħed b'mod xjentifiku jikkalkula x'ikun il-premium illi ikun irid jiġi ċarġat biex jittieħed dak ir-riskju.
U bekk tkun qed tagħti iktar stabilità. Familja, persuna, entità.
Yes. Issa, fejn jidħol l-għażliet li jagħmlu l-insurers, fejn jidħol is-sustainability, hemm diversi modi ta' kif jidħol kif wieħed jorbot il-kunċett ta' sostenibilità. Mela l-ewwel nett l-assigurazzjoni bħala prinċipju ma qatt tidħol biex tkopri riski li jmorru kontra l-interess pubbliku, kontra public policy. Jiġifieri bl-ebda polza tal-assigurazzjoni ma ssir bil-ħsieb li tagħmel tajjeb għal reati kriminali. Jiġifieri this is a principle li huwa important ħafna fis-settur tagħna, u anke ħafna policies ikollhom anke exclusions to this effect. Issa, ovvjament mhux kulmu legali huwa ta' min wieħed jippromovih, jiġifieri mbagħad l-insurers jagħmlu l-għażliet tagħhom fir-realm ta' dak li huwa legali illi jgħidu smaħna l-kemm li inti per eżempju, ħana ti eżempju mill-aspett ambientali, li inti per eżempju tkun qed tibni impjant tal-faħam per eżempju, għaw kumpanniji kbar illum ġganti fis-settur tal-assigurazzjoni, li ħadu deċiżjoni li per eżempju ma jissigurawx riski li jkunu relatati mal-
Mal-prodott li jista' jagħmel sar għall-ambjent.
Sewwa, jiġifieri dik hija għażla li huma qed jagħmlu għaliex speċjalment f'daw l-aħħar ftit 20 ta' snin, il-kumpanniji tal-assigurazzjoni saru ħafnisiet konxi mir-rowl soċjali li għandhom. Jiġifieri l-idea li inti tkun qiegħed tieħu riski. Fl-istess ħin it's a business, jiġifieri jiena wieħed irid jissottolinja l-fatt li l-insurance huwa business, imma apparti jiġifieri li qed joffri servizz li huwa bżonn jus, iżjed madda żmien, iżjed daw il-kumpanniji rrealizzaw li jridu jidru li they are doing the right thing. Now, how do they do the right thing? Din hija waħda minnhom illi ma jippromovux affarijiet, attivitajiet li jkunu kontra l-ambjent, jew kontra aspetti soċjali, jew legali, that sort of thing. Issa, fil wieħed mill-loqsma ta' kif nisseparaw l-assigurazzjoni, għandna l-assigurazzjoni tal-ħajja u l-assigurazzjoni tal-affarijiet l-oħra, life and non-life. Fil-fatt jekk wieħed jara anke l-mod ta' kif irregolat is-suq tagħna, hemm distinzjoni kbira bejn life business u non-life business. Il-life huwa magħruf bħala long term għax in-natura tal-kuntratt tal-life insurance hija waħda li normalment issir fuq perjodu ta' żmien 20 sena, etc. Fil-waqt li l-affarijiet l-oħra mhux fuq l-assigurazzjoni tal-ħajja normalment ikunu rinnovabbli minn sena għal sena. Il-kumpanija tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, speċjalment illum illi ġew marbutin ħafna mas-settur ta' investiment għax illum il-prodotti tal-ħajja life policies. Fihom elementi kbar ta' investment fihom ta' savings and investment. Waħda mill-areas l-oħra importanti ta' settur tal-assigurazzjoni fejn jidħol l-aspett ta' sostenibilità hija fl-investimenti li huma jagħmlu bil-flus li jkunu qed jiġu ġenerati minn daw il-policies. Daw il-kumpaniji normalment jbigħu żewġ tipi ta' policies, jbigħu policies li jkunu marbutin ma' investimenti ma' fondi partikolari. Jew inkella ikollhom policies li jkunu marbutin ma' dak li jgħidulu l-life fund li jkun il-font li toħloq il-kumpanija biex fih jiġu investiti il-premiums tal-klient li ma jkunux marbuta ma' fondi specifici.
Biex norbtu da kollu jiet tajt tajjeb ħafna mal-forsi l-impatt tal-pandemija, ġara wara, l-iskop tal-assikurazzjoni mbidlitx baqgħet l-istess, kien hemm iktar forsi ħsieb li nista' ngħid żgur li bħala diskussjoni tal-insurance anke fid-dipartiment tal-ambjent. Sorry, fil-fakultà tal-ambjent minn bdejna nitkellmu iktar fis-sens li indunajna li kien hemm bidliet fis-settur. Allura ovvjament isu l-insurance ġi u l-assikurazzjoni ġiet diskussjoni interessanti. Għanti anka per eżempju mill-lat tal-kontrattur, mill-lat tal-perit, xet jiġri bil-materjal, xet jiġri meta jinti t-investi fl-ewwel sena li ħatibda proġett, un-bad jiġri matul is-snin, and so on. Ġifiri, daħlet ħafna iktar rajta fl-aħħar sena. Però l-fatt naħseb intom ukoll, kif semmejt qabel wara l-pandemija kienem forsi bidliet, kienem affarijiet li anka intom kelkom terġaw tiskopri jew taraw kif il-prodott issa ħaj speċi iżżomm reputazzjoni tiegħu però fl-istess ħin ikun jista' jaqdi l-klient b'mod effettiv u iktar effiċjenti. Kien hemm di diskussjoni Ramon u forsi kien hemm affarijiet li stajtu taraw li x-xena mbidlet ftit.
Ara, l-pandemija kellha effett fuqna l-koll f'mod jiġifieri sinifikanti f'ħafna affarijiet. Undubjament jiġifieri s-settur tal-assigurazzjoni ma kienx eċċezzjoni f'da sens. Kulħadd minna naħseb jiena fid-dinja tan-negozju ħanibdew minn hawn il-pandemija ġallitu jerġa' jaħseb mill-ġdid. Fuq dak li huwa mdorri li jagħmel, jiġifieri naħseb waħda mill-affarijiet li ġrat żgur fis-settur tagħna hija li ġallitna nkunu iżjed lin, ġveri l-idea li per esempio aħna marbutin ma' uffiċju pandemija kisrita kolla, ġveri aħna minn kien bliżjed effiċjenti minna ġapruħu jaħdem bil-nies jaħdu mid-dar b'mod tajjeb daqs kem kulħadd jaħdem l-uffiċju. Aħna fis-settur tagħna waħda mill-dnubiet kbar li kien responsabbli għalija s-settur. U anki li għandha impatt ambjentali hija li aħna l-paperless office konna naħsbu l-qatt ma jiġi fis-settur tal-assigurazzjoni, imma naħseb li l-paperless office ġi to a very large extent, ma ngħidx li ġi fully, imma ġi to a very large extent fis-settur tal-assigurazzjoni u anke f'dak is-settur Malti ġifieri tal-assigurazzjoni, ġifieri aħna fej qabel konna dipendenti ħafna fuq il-fatt li n-nies jaħdu mill-uffiċċju u jżommu paper trail, paper record ta' dak kollu li jkun isir, għaliex għalina pereżempju fix-xogħol tagħna importanti l-firem fuq dokumenti oriġinali, eċetera, eċetera. Dan illum bil-pandemija imbidel radikalment.
Ġejtu iktar sostenibli, Ramon?
Bla dubju ta' xej. Aħna, per esempio, l-intermedjarji bħalna naħdmu ħafna ma' barra. Il-kumpaniji barranin kien hemm kumpaniji fejn jiena mort nżurhom Londra ftit tal-ġimgħat qabel ma faqgħet il-pandemija, kombinazzjoni kont fil-fatt Londra jien ftit ġimgħat qabel. U daw kienu qed jgħiduli kemm qegħdin jiftħu offiċini ġodda, ikbar ġifieri ġo partijiet ta' Londra fejn il-kirijiet huma ġifieri stratosferiċi, u llum daw ġifieri żammu porzjon żgħir minn dawk l-offiċini bin-nies kollha li kienu jaħdmu fihom illum qed ituhom desk biex jidħlu jaħdmu jumej fil-ġimgħa. Naħseb kull min qatt kellu x'jaqsam man-nies li jaħdmu fis-settur finanzjarju ta' Londra jafu li hemm kien hemm miljuni ta' nies li jidħlu fiċ-ċentru ta' Londra fl-istess ħin u ħafna minnhom joħorġu fl-istess ħin kuljum day in day out, u da nbidel radikalment ġifieri aħna daw nies li niddilgħu magħhom ġifieri il-mentalità tagħhom inbidlet ġifieri. Issa mill-aspett tal-prodott li aħna nofru, prodott li ġie affettwat ħafna u li hawn Malta żgur li hawn ħafna nies li jafu fil-kontesta dal-prodott l-impatt tal-Covid kien fejn jidħol ittra bil-insurance. Ġifieri l-insurers il-policies tagħhom kien hemm fihom xi forma ta' exclusions differenti li jaffettwaw il-pandemiji, kif ġiet il-pandemija x'ovvjament bdew jaraw li ġej influx qawwi ta' claims, l-insurers kollha daħlu restrictions. Ir-regolatur tas-settur tagħna ma ħax gost biha dis-sitwazzjoni, għaliex ovvjament ma rridx ikun f'sitwazzjoni fejn in-nies ma jistgħux isibu l-kopertura. U llum ftit ta' żmien wara li ġara dawn qabel ma fil-fatt il-pandemija ħlisna minnha jew kważi ħlisna minnha fis-sitwazzjoni li llum l-insurers briġu bdew joffru kopertura għal-tip ta' cancellations u spejjeż mediċi marbutin mal-COVID anki fuq travel insurance. Semmejt lek fuq dil-idea ta' remote working, etc. Di fis-settur tagħna waħda mill-affarijiet l-oħra li ġabet impatt qawwi huwa fuq dak il-prodott li kont qed insemm qabel li huwa ta' cyber insurance. Ġifieri l-idea li n-nies ikunu qed jaħdmu fl-istess binja jikkomunikaw bejniethom imma b'email ukoll imma mill-fiċin waslet biex kien hemm ħafna iżjed cyber exposure min-nies li kienu qed jaħdmu fl-istess organizzazzjoni imma
għax minn dar jew
ġifieri ħafna klijenti ġifieri llum qed jaraw li jkun hemm min jipprova japprofitta ruħhom il-fatt li n-nies qegħdin jikkomunikaw bejniethom kważi esklużivament bl-email. Allura pereżempju jekk xi ħadd jipprova kollega b'żejżoġ kollegi fejn jgħidlu pereżempju awtorizza transfer tal-bank, affarijiet li llum anke hawn Malta qed naraw ħafna minnhom. Ġifieri llum il-COVID iva, il-pandemija kella effett fuq diversi setturi u naħseb li issa li ħanejtek tal-limna kif naffronta u għal kratza tal-la ħriġna minna, naħseb li ħadna minna ċertu ammont ta' knowledge għax hija dubjament riskju il-żgur jaf ikonna bħalu fil-futur. U li tajjeb.
Sullum preparati għalija.
Tajjeb li l-lum inkunu preparati għalija.
Semmejt l-istoria ħelwa Ramon li ħajdarma fuq kif bdiet il-kunċett tal-assekurazzjoni.
Sewa.
ċaħġa nasib li. Interessanti ta' sama ma' d-dient.
Mela, bazzikament l-assekurazzjoni il-bidu taħħa jmur l-ura għal-żminijiet ġifiri anke l-ura ħafna ma l-assigurazzjoni moderna kif nafu għallum. Aħna speċjalment illi kenna anke rabta storika mhux biss mill-settur tal-assigurazzjoni imma anke bħala pajjiż mal-Ingilterra, l-assigurazzjoni kif nafu aħna aw Malta ġiet liżjed li ħadet folta meta kienet bdiet dak li llum huwa l-ikbar suq tal-assigurazzjoni fid-dinja li huwa il-Lloyd's Market. Il-Lloyd's Market imbeda f'Londra meta kien hemm ħanut tal-kafe li fih kienu jiltaqgħu sidien tal-fapuri li kienu jinbagħtu fil-fantimbiet biex jagħmlu l-kummerċ fil-spices u dawk l-affarijiet. U dawna fehmu s-sabiħ tal-wieħed jaqsam ir-riskju tal-pooling, illi wieħed ikun qiegħed jiftiehem bejniethu bejniethom illi grupp ta' nies illi jekk jiġi xi ħaġa l wieħed minnhom l-oħrajn jagħmlu tajjeb għal dak li jkun ġara. Dan huwa kunċett illi nsibuh f'diversi forum tal-assigurazzjoni. Per esempio il-health insurance, wieħed mill-ikbar health insurers li għaw fl-Europa li anke kien introduċa l-health insurance għaw Malta, kien waqaf fuq il-baż tal-istess konċett. Jissejjaħ Provident Association, li basikament Provident Association tfisser illi ma tkunx kumpanija li hija proprjetà tal-tassidin, tal-shareholders, imma li tkun tal-membri stess illi bil-kontribuzzjoni tagħhom qegħdin jagħmlu tajjeb għal dak li ikollu bżonn min. Dan huwa il-konċett ġifiri prinċipali.
Prinċipali, konċett prinċipali.
U anke ġifiri fil-forum kollha il-insibu l-assigurazzjoni fis-fond storiku kien dak li wassal biex inħolo ġifiri. Issa l-lum fil-aħħar darba batlek xifti d-dettalji fuq il-kumpanniji il-kbar fid-dinja. L-lum l-ikbar kumpanniji fid-dinja huma dawk li huma reinsurance companies, fej daw bażikament xogħolhom huwa li jaqsmu r-riski mal-kumpanija ta' assigurazzjoni. Ġifieri il-kumpanija pereżempju tal-assigurazzjoni f'Malta, r-riski li huma jieħdu fuq il-kumpanija tagħhom, dawn ma jżommuhomx kollha għalihom, għaliex ħafna minn daw riski huma riski kbar wisq għalihom, jew inkella l-kwantità ta' riski żgħar li jista' jwasslu f'każ ta' xi katastrofi bħalija pereżempju xi maltempa ta' kbira, dak jfisser li s-sustainability tagħhom ħad tiġi imwera, ġifiri fis-sens li jekk inti kollok, pereżempju, fejna fina, riskju kbir ħafna, illi dana jkun hemm klejn kbira, dak jaf ifisser il-falliment tal-kumpanija. Imma li jagħmlu l-kumpanija tal-assigurazzjoni u ma li jagħmlu riassigurazzjoni biex jaqsmu dak ir-riskju ma dawn il-kumpanija. U l-lum ġifiri s-swieq internazzjonali tal-assigurazzjoni huma primarjament immexxija minn daw il-kumpanija tal-riassigurazzjoni li daw isegwu trends li jkun hemm għaddejjin għandhom ħafna użu ta' numri għaliex l-assigurazzjoni din l-idea tal-kunċett tal-pooling dana huwa mibni fuq ir-regoli tan-numri. Jiġifieri dak li kont qed ngħid fil-bidu tal-li inti tiġbor il-flus mingħand il-ħafna biex tħallas il-claims tal-ftit, kemm għandek tiġbor biex tkun tista' tagħmel tajjeb għall-claims, jiddependi minn fuq il-kalkolu tajjeb tan-numri, ta' kemm inti tiġbor biex tħallas dak li għandek tħallas. U jiġifieri fil-livell anke tar-insurance, il-kunċett fuq dik il-bażi jaħdem, li daw pereżempju jkunu qed jinxurjaw riski mill-kontinenti differenti. Bit-tama illi mhux se jkun hemm claims kbar fil-kontinenti kollha. Ġifieri fl-istess ħin, ġifieri inti, pereżempju daw il-kumpanija tal-assigurazzjoni kien hemm żminijiet fejn kien hemm maltempa tikbar fl-Ewropa, fejn hemm densità kbira, fosma fejn hemm densità kbira, bħal pereżempju l-Ġermanja, ċekoslovakkja, Czech Republic u Slovakkja, fejn għandek inti ammont kbar ta' proprjetà assigurata, u li jkun hemm accumulation minn daw in-numri, u li allura kien hemm claims ta' masses enormi. Imma huma jkun qed jiġbru l-flus mingħand kumpanniji ta' assigurazzjoni fis-Sud Amerika, fin-Nord Amerika u meta mbagħad ipoġġi kollox daqqa jkunu jistgħu jagħmlu tajjeb.
Stabbli biex tkun tista' tagħmel tajjeb. Jekk norbtu nerġa' forsi nitkellem ftit il-prodotti kif l-assiguraturi ġew jaddattaw il-prodotti tagħhom għas sostenibilità iktar, jiġifieri fis-sens li speċi deċiżjonijiet ideat biex ikunu jistgħu jagħtu mhux biex anke l-klijenti jkunu iktar konxji tal-kunċett ta' sostenibilità, kif ukoll ikunu iktar jistgħu joffru prodott li irressa il-klient lejn il-kunċett ta' sostenibilità. Ġifieri per eżempju incentives għal min qed jieħu deċiżjonijiet biex ikun iktar favur l-ambjent u ovvjament l-insurance l-assikurazzjoni jittik iktar benefits jew jittik iktar bonus għalija.
Blażlijiet li jagħmel kumpanija assigurazzjoni fil-mod ta' kif jieħdu u jaċċettaw riski, jistgħu iħajru jew jiddiżinċentivaw lil min ikun qed jagħmel affarijiet illi huma għalġit ta' soċjetà oħrajn li mhumiex. Ġifieri
pereżempju industriji kbar li jkollhom bżonn l-assikurazzjoni ovvjament, però jekk il-proċessi tagħhom mhumiex favur l-ambjent, ovvjament ikun hemm xi.
Pereżempju ħaġa oħra importanti ħafna li tajjeb li ngħid hija li l-assigurazzjoni twassal biex ir-riski li pereżempju għandhom kumpanniji kummerċjali daw jitjibu, fil-sens illi l-assigurazzjoni riski li ma tkunx qettarhom li huma taqsek tajbin, tkun tista tagħmel arranġament mal-kumpanija li tkun qed tiġi assigurata biex jittejjeb riskju. Ġifieri pereżempju meta l-kumpaniji jassiguraw riski kbar fejn jintbagħat surveyor biex jara l-operat tal-kumpanija għifinu, dak il-server jista' jmur lurant l-insurance company u jgħidu l-isma biex intkom tkomplu t-insurjaw dal-riskju, aħjar li kikud il-kumpanija tagħmel numru ta' rekomandazzjonijiet, t-implementa numru ta' rekomandazzjonijiet. Fej, per eżempju, kif jiġi handiljat il-waste, per eżempju, dat-tip ta' affarijiet. U allura l-assigurazzjoni tkun qed issir fuq il-bażi ta' dak illi ikun aċċettabbli anke b'effett ġifieri ambjentali, soċjali, eccetera.
Anke l-fatt li jużaw l-artificial intelligence biex ikun hemm tip ta' modeling imħabba il-riskju.
Bla dubju. Illum l-assigurazzjoni qed tadotta ħafna għodot biex il-prodott u anke il-kalkulu ta' riskju isir aħjar. Ġifieri it-teknoloġija tista' tgħin ħafna f'dan settur sewwa fejn jidħol il-ġbir ta' data li kif għedna għall-assigurazzjoni hija importanti ħafna u anke fejn isir għall-proċessar tal-claims. Per eżempju jiena nsib li huwa interessanti ħafna il-kunċett ta' prodotti illi ikunu mamulin biex jagħmlu l-affarijiet sempliċi ħafna fejn jidħlu l-claims. Jiena s-settur li joġobni ħafna fil-qasam tal-assigurazzjoni huwa dak fejn jidħlu l-claims għal hemmhekk fejn il-valur tal-assigurazzjoni li żied illi jsir importanti fis-sens li meta bniedem qed jixtri polza qed intuħ dokument illum minħabba il-pandemija laqas qed intuħ dokument qed nibatullu PDF. U li da ħafna nies ovvjament ma jagħmlux l-isforz biex jaqraw jgħodu jitlu fid-dettall, speċjalment jekk mhux se jkollhom claim, mhux se jkollhom bżonn li jitlu fid-dettall. Imma llum l-assigurazzjoni pereżempju qed joħorqu prodotti illi jkunu marbutin li jsir ħlas on the happening of an event. Per eżempju, jiena nixtri travel insurance u li dik travel insurance tkun qed koprini għal tagħtini benefiċċju għal jekk ikun hemm delay fil-flight. Ġifieri l-flight ġiet delayed b'6 sigħat tal-argument. Il-database tal-insurance company li toħroġ dak il-prodott tkun marbuta mad-database tal-aeroport jew tal-linja tal-avjazzjoni u allura tkun taf jaf mill-ewwel l-insurer qabel ma jagħmel xejn
il-klient
li tkun assigurata, li kien hemm dik id-delay u dik id-delay ħadd fis-service so much. Allura dan jkun hemm kollegament mal-bank account li miegħ minnu jkun sar l-ħlas tal-premium u automatikament mad-delay jiġifieri jsir pagament tal-claim. Għal ħafna.
Id-data tgħin ħafna. Tista' tgħin ħafna.
Għal ħafna nies li għandhom l-impressjoni li biex insurance company tħallas claim huwa proċess ħafna iżjed twil komplikat. U laborjus din tżgur
mhux ħaġa interessanti. Jien mill-esperjenza żgur li le, fis-sens li proċessi rajt proċessi fast ħafna dal-aħħar. Ġifieri kien hemm livelloli.
Jiena fuq das-suġġetti ġifieri nħobb nitkellem.
Intilek fil-business.
Nħobb ngħid għax hemm perception speċjalment fil-medja soċjali meta ikun hemm ċertu affarijiet li ħafna nies għandhom impressjoni ħażina ta' effettivament jagħmlu l-insurance meta jkun hemm claim. Jiena li nħobb ngħid huwa li aħna u Malta għandna il-mekkaniżmu ta' kif wieħed li jkollu ilment jista' jiġi riżolt dak l-ilment billi jmur quddiem l-arbitru ta' servizz finanzjari u l-ammont ta' każijiet li jmorru quddiem l-arbitru ta' servizz finanzjari fejn jidħlu l-kuntratti tal-assigurazzjoni, in-numru huwa wieħed żgħir ħafna u li għalija huwa sinjal tal-fatt li l-insurers ikunu qegħdin normal
jaslu
jaatu jaatu
service
in line ma dakwa tkun istenna. Having said that, blabda mod mu ħan nipprova niftiehem isu qatt mu ħan jkun hemm problemi u diffikultajiet fuq il-claims huma affarijiet normali minn lowni d-dinja li problemi jistgħu jqumu imma naħseb il-livell ta' servizz normalment mod ifissu huwa wieħed tajjeb.
Il-punt li xtaqt u koll niddiskuti miegħek, ir-riskju tal-klima, speċi li sar iktar priorità llum at boardroom discussion. U ma nafx hemmhekk forsi int komet taraw ukoll l-effetti tagħha, l-kwistjoni ta' id-data li qed toħroġ biex ikun hemm iktar assikurazzjoni progressivi u ovvjament ikun hemm anke mbagħad rabtiet ma' deċiżjonijiet tal-investimenti li tieħdu min-naħa tagħkom biex ikun iktar is-settur kollu jista' jkun iktar b'saħħtu. Hemmhekk qed tara xi bidliet, xi affarijiet inizjattivi li huma
barra Malta il-kumpanniji kbar daw l-affarijiet llum saru importantissimi għalhom. Aħna sfortunatament is-suq tagħna huwa wieħed żgħir ħafna. U n-numri tagħna huma dak li huma. Jiġifieri aħna li żgħar kumpanniji ta' assigurazzjoni ġo suq Taljan għandhom premium li wiżjed mill-premium tas-suq kollu Malti. Aħna u Malta ftit nies jafu li kumpanija tal-assigurazzjoni Maltin għaw il-fuq minn 70 illum. Ma minn dawk huma 6 biss li jaħdmu, 6 u 7 li jaħdmu fis-settur lokali. U l-premium u s-suq tagħna komparat ma' barru huwa żgħir ħafna. U għalfejn qed ngħidilek di għaliex biex inti tagħmel ċertu investiment fuq fejn jidħol pereżempju il-kunċetti tal-ESG li konna qed ngħidu li tagħti priorità lill-ambjent, iva, għaw Malta qed jagħmluh dal-affarijiet il-kumpaniji ma r-risorsi tagħna missuq tagħna tant huwa żgħir li l-effett naħseb li huwa wieħed żgħir bil-fors minħabba li s-suq huwa dak li hu. Imma l-kumpanniji kbar barranin għandhom modelli li huma fantastiċi għax illum daw qed jirrealizzaw li dil-idea tal-big corporate giants li huma daw li kollhom profitti enormi sena wara sena. Imma li minn daw il-profitti m'għandhom xej fiex jinvestu għat-titjib tas-soċjetà tal-ambjent, etc. Dak il-kunċett ma daw il-tip ta' kumpanniji spiċċaw u spiċċaw b'mod ċara x'dawn llum għandhom dipartimenti sħaħ li jiffokaw fuq issues ambientali li huma jifmu li għandhom kontribut, role x'jistgħu jagħtu f'dak il-qasam għax jimpjegaw ħafna nies għaliex għandhom premises kbar mxerdin ma' ħafna postijiet u allura ġveru wieħed jista' jagħmel id-differenza. Għaw Malta s-settur tagħna unfortunately huwa.
U x'inhu?
Huwa dak li hu, ġifieri għax is-suq huwa dak li hu. Isiru ta' ġifieri, pereżempju fejn jidħol l-investimenti fuq il-polozz tal-assigurazzjoni tal-ħajja, m'għandix dubju li hemmhekk hemm commitment da parti tal-insurers biex sa fej jistaw qed jagħmlu d-differenza, imma l-limitazzjonijiet tas-suq huma kbar ħafna. Aħna s-suq tagħna ħa dimensjoni oħra b'daw il-kumpanniji li ġew joperaw minn Malta għal suq barranin imma għal-nis ħanejtek, għal-klienti Maltin dina mhux xi ħaġa li ħa tagħmel xi differenza għax daw bażikament qed jikkejterjaw għal-swieq barranin.
Il-fatt li bniedem iħares lej l-importanza sa, jiġifieri jekk nilbsu l-kappell tal-klijent sew hawnhekk u naħsbu jiena l fej għandi nidħol għalija, pereżempju, alright, għaw standards fil-fej tittieħu l-insurance bħal kif semejna qabel karozzi proprjetà somewhan. Però jekk niġu mbagħad tal-professional indemnity, jiġifieri nies li qed jaħdmu fis-settur, nista' nieħu settur ta' kostruzzjoni. Il-fatt li l-klijent ikun aware li min qed jaħdem miegħu, jiġifieri min qed iħaddem jekk hux kontrattur, perit and so on, it-tim kollu. Il-klient ikun aware li huma għandhom qed jiġu kaverjati bl-insurance. Jiġifieri hemmhekk il-klient speċi meta qed inħarsu lejha minn dak il-punt. Sa fej għandu ikun jaf jekk xi huma covered jew le, jiġifieri speċi it could also be a bit of personal data li tkun. Però fl-istess ħin il-klient jista' jkun moħħu mistrih li f'każ li jiġri xi ħaġa ovvjament il-professjonisti li qed jaħdem magħhom huma kaverjati b'mod kif suppost.
Naħseb li żied ħaġa li nista' ngħidlek hija illi fis-suq tal-assigurazzjoni għaw nies li huma kompetenti biex jagħtu l-pariri tajbin lil dak li jkun jekk irid iserraħ ras. Unfortunately naħseb li f'dak is-settur li qed tirreferi għalih inti l-ammont ta' nies li għalihom li kollhom moħħhom mistrieħ li jista' jiġri mawx daqshekk naħseb kuxjenza li hija daqshekk prioritarja.
Jew diskors forsi ma diskors fuq.
Jiġri unfortunately f'dawn l-aħħar snin nafu li kien hawn ħafna inċidenti li fihom kien hemm konsekwenzi mhux sbieħ. Imma is-settur naħseb li għat baqalu ħafna fej jimraħ biex tizdiet l-awareness u biex l-affarijiet isiru. Impruvjajna, imxejna, daħlu ċertu regoli illi waslu biex qed isiru arranġamenti illi jistgħu jagħmlu differenza f'każ l-affarijiet ma jmorux tajjeb, imma naħseb li ħafna xi wieħed jista' jagħmel. Persuna illi ma jkunx jifhem fis-settur, bħal kull settur ieħor, tajjeb illi jirreferi għand min jista' jtieħ parir tajjeb. Għaliex jekk inti tfittex parir ta' persuna kompetenti, dan jista' jagħtik soluzzjonijiet illi jistgħu jkunu utilissimi jekk l-affarijiet ma jmorrux kif wieħed ikun jixtieq. U l-verità hija li hemm ħafna x'jista' jwassal biex l-affarijiet ma jmorrux kif wieħed jixtieq. U allura weta wieħed jiffakterja il-prezz li wieħed irid iħallas biex ikollu kopertura tajba. In relation mal-kost tal-proġett int nifsu, ħafna drabi tkun xi ħaġa minima, jiġifieri. It's not it's more a question, jiġifieri li inti tipprioritizza. Issa, hawn klijenti illi
jiena li forsi ma jkunux jafu jisaqsu fuq għadi, jina s-suqet namel spotlight fuq dal-element.
Għalija l-lar situazzjoni jgħata daw kinnis, li juma fis-settur, jġifiri ma jkunux għamlu proġett wieħed daw, ma jkunu involuti f-diversi proġetti. U xorta ma jkollhom awareness ta' xejn, għax jina dak il-persuna li ħajamel proġett tiegħu tad-dar tiegħu ta' biċċa proprjetà tiegħu ta' darba f'ħajtu once in a lifetime, dak ma nipretendix li ħajkun knowledgeable u li jkun daqshekk japprezza. Hopefully jista' xorta jitlob li xi ħadd jtieħ parir tajjeb, ma hawn min jiġifieri li huwa fil-mestier sew. U xorta anke ma li jkun qed jisma' numru ta' problemi li jinqala u xorta ma jagħmilx dak li għandu bżonn jagħmel. I mean hawn min illi mhux jaf dik is-sitwazzjoni, jiġifieri jieħdu l-prekawzjonijiet u jagħmlu affarijiet kif suppost, imma naħseb għad hemm ħafna xi jsir.
U naħseb ma nix nistħu nsaqsu. Risposti ssib u nies esperti fis-settur
tal-assigurazzjoni. Il-raġun naħseb jiena hija li ħafna nies hija l-priorità tal-ħin, taż-żmien, xi ħaġa ħadd toħodlok il-ħin, u allura they just want to get on with it u imexxu بالبروجيت بالبيان اللي كلهم من هرمي قدين تلفو في أفاريات اللي عشان بعد وكل تيجي التعامة شاحنا ومالتا نحسب اللي هي prevalenti اللي سبيتش دائما متعامة اللي يسو you know you hope اللي nothing goes wrong and ماشي ومبعد فورسي you know ما يجري شيء جويري متان بعد يجري obviamente وهيت يك ما يكونش assicurat obviamente عند الimplikazzjoni تاعها
لي بال نسبالي رامون لي نكتبو في الاريا تاع الريسك ديما دانج نابليكا لينا جانا لو اللي نعملو نراو الريسك كلهم بات نبداو
ما حفنا ناس يمشو حفنا بالمنتاليتا مش في السيتور اللي نتكلم فوق بس ما في كوالينكو سيتور it's not going to happen to me you know jiviri per esempio semmejna ħna anke life insurance kemm hawn nies li għandhom life policy li mhijiex marbuta mal-lon tal-bank f'Malta ir-rata hija fost li żied baxxi fl-Ewropa għalfej għax nittamaw illi ħadd ieħor ħajmut mhux jiena u li jiena nkun għadni qiegħed naqla lejx jien u nrabbi l-familja u li jiena niġi nieqes you know, feta zaħira ħabta u sabta. Dika ma tiġri xidili, nemnu, tiġri ħattijħor, imma okkazjonalment tiġri il-dak li għadu feta zaħira għadu għati rabbu familja u jekk ma jkollux xaħġa xtamil tajjeb, probabil tajjeb li ħajħalli ħafna nkwiet. Per esempio, insemmilek għalija jiena bżon kbir li għandhom ħafna biznes iż-żara u Malta li jkunu partnership, per esempio. Ġifirek jiena qiegħed in partnership ma' xi ħadd. U jiena ġejt nieqes u l-mara tiegħi mhijiex ħadd tagħmel xejn bil-biznes li jiena għandi. X'se jiġri, ix-xejr tiegħi se jsir minnha, xi ħadd irid jixtriha, min ħajkollu jixtriha, ġifieri il-partner ieħor ħajkollu l-mezzi biex jagħmel tajjeb biex jixtriha. So ġifieri pereżempju hemmhekk. Jekk inti għandek small business li huwa partnership bejn nejn in-nies, il-fatt li jiġini as partner se tkun problema l-business, ma tkun problema ikbar jekk m'hemmx l-ebda soluzzjonijiet maħsuba biex wieħed.
Biex tkun kontinwità tal-business. Iva. U di tidħol ħafna jmin fid-diskussjonijiet tagħna wkoll kellna l-business continuity management, per eżempju, programm ieħor. Jinnna raħ jorbot ħafna, il-konċett tal-insurance u l-assikurazzjoni nemmen li torbot ħafna.
Issa business continuity, per eżempju, naħseb li hawn Malta. Ftit għaw kumpanniji illi jamlu is fuq il-kunċett ta' business continuity, setturi regolati pal-mod settur tagħna, illum saret xi ħaġa kruċjali għar-regolatur tagħna li business bħalna li qed nagħtu servizz lill-pubbliku hemm barra illi ma jiġix xi ħaġa fil-business tagħna li għadha għal għana u ħallejna n-nies.
U dan perjodu li ta' riflessjoni nagħżlu kulħadd b'xi mod affettwatu, ovvjament kien hemm u jew qed naraw iktar diskussjoni fuq il-business continuity fil-businesses, ġifieri hemm iktar żvilupp hemmhekk u iktar anke bħala risk management, iktar forsi qed nara para jien bħala risk management, però risk management daħal issa iktar in the boardroom discussion.
Bla dubju.
Mux għetnajt li ma kienx hemm qabel, mux għetnajt
ekki. F-setturi fejk inti ġeħed hemmhekk naħseb il-żvilupp jsir. F'oħrajn naħseb li probabbilment għandu bżonn jiġifieri jkompli jiġi żviluppat għax hemm hija kwistjoni naħseb jiena dinha bħal idea tal-corporate governance aħna fis-settur tagħna. Il-corporate governance daħlet ħafna fil-settur tal-kumpanniji li jkunu pubbliċi l-istjati fuq l-stock exchange, etc. Illum daħlet ħafna wkoll. Imma kumpanniji kbar li mhumiex f'daż żewġ kategoriji, pereżempju, kemm sar importanti il-corporate governance, you know? Kemm huwa importanti li daw jaħsbu ġenwinament fuq business continuity.
U setup, is-setup tant importanti f-startup for any continuity purpose, ġifieri, anka meta għandek suċċessjoni, meta tfalet jieħdu over ta' business, ġifieri elementi importanti ħafna li hemmhekk daw diskussjonijiet huma healthy ħafna. Huma importanti.
Jiena x'taqgħet għadhom jiġu għandi klijenti li jidħlu f'ċertu businesses li huma b'ċertu riski u li għadhom pereżempju feeling. Okay, mhux inkwetati għal-fatt li qed jagħmlu dak il-business as a sole trader fis-simum personali. Għamina għalija pereżempju jiena llum fis-sena li qegħdin ngħixu fiha hija unthinkable li pereżempju tiġini persuna kif kelli ftit ilu illi tiftaħ xi business pereżempju di fej qed tuħossib it-tfal tipo xogħol ta' nursery u hekk fej things can go wrong, okay? Forsi nothing goes wrong, imma li nidħol f'business bħal dak jiena. Mina ma jkolli ċertu struttura, ċertu risk assessment fejn jidħlu. Mbagħad hemmhekk again, I mean fejn jidħol l-insurance, l-insurance nistennew li ħamur għandek l-insurance biex tieħu riski kollu
It doesn't happen like that.
Ġifieri kif għatlek l-ewwel.
It's a plan, no.
L-insurer irid jara il-klijent tiegħu qed jiġġestih ir-riskju to a certain extent tal-mod kif qed jopera, etc. Mbagħad ħalli jieħu r-riskju. Per eżempju, ħafna nies ħaġa li ma jprezzawx bħala employers u bħala anke fis-suġġett tal-kostruzzjoni hija li il-klijent irid jimxi ma' liġi biex jistenna li kollu kopertura. Jekk inti health and safety standards ma jeżistux u jiġri incident, l-insurer jista' jgħidlek isma'.
L-ewwel ħaġa li ħassasik, x'kellek on site.
Jo.
Però se Ramon, grazie ta' dissija miak, interessanti ħafna ħafna. Nirringrazzja wkoll in-nies hawnhekk fl-studio sa Campus FM il-Ġordi wkoll u kif ukoll il-Silane Station Manager tagħna. Nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.